1001 hadis.
399 hadis.
El hasadu yufsidul imana kema yufsidus sabr el asale.
Açık sabır asalını buzgani kabı hasad imanını buzadı.
Mana hasad qilish kimgadir Alloh taolo o'zini fazli karami bilan qandaydir ne'matlarni ato etgan bo'lsa, ishlari yurishib ketgan bo'lsa yoki boyib ketgan bo'lsa-yu, uni ko'ra olmasdan unga hasad qilishlik insonni iymonini ham buzar ekan. Va misoli sabr degan o'simlik bor, u aloyi deyiladi. O'shani asalga qo'shsangiz, asalni ham bemaza qilib, achchiq qilib qo'ygandek, insonni qalbida agar hasad bo'lsa, o'sha qalbidagi iymonni ham buzadi dedilar. Demak, hasad qilish kerak emas, balki havas qilish kerak. Ya'ni palonchiga shunday ne'matlarni beribsan, Allohim, menga ham bergin deyish kerak. Hasad qiluvchi odam nima deydi? O'sha insondan o'sha ne'matlaringni tortib ol. Unga bir falokat bo'lsin, ishlari yurishmasin degan orzularni qiladi. Bu demak shariatimizda juda ham yomon xislatlardan hisoblanadi.
1001 hadis.